Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. В программе «Паштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. Головной темой у Пошты Свободы по-ранейшему застается выборчая кампания. До дня основанного голосования усяго месяц, але для большинства белорусов, которые отримывают информацию из державных СМИ, имены суперников Александра Лукашенко, их неополитичные и экономичные программы застаются загадкой. Державный теле- и радиоэфир в эти дни заполнены переважно бадзёрыми поведомлениями про поспехи и достижения теперешней влады. Нашего слухача Игоря Паснова из Витебску, из листа, якого почну сегодняшнюю размову, обурают ствержения официальных особ про то, нібы выборчая кампания в Украине проходит демократично и свободно. Господар Игорь пишет. Якая ж она свободная, коли народ щодня бессоромно зомбует про державное телебачение и радио. Переконывают, як нам добро живеться, какие выдатные у нас больницы, школы. Словом, не життё, а казка. Як бы и мне хотелось жить у той Беларуси, якую показывают по БТ. А варто комусь выйти из этой солодкой спячки, зернуть правде в очи, так его одразу палкой по голове. Я дитячий доктор, тому часто размовляю с батьками своих маленьких пациентов. И ведаю, что робится на предприемствах города. Заводы обкладены даниной. Улады примушают раскошеливаться на так званое добропорядкование. А что в этот час робится на самих заводах? У яким яны стане? Зусім недалеко от меня предприемство тракторных запчасток. Картина на вытворчасти, як у фильме «Сталкер». Дах тяче, станки у цеху закрывают пленкой, каб подчас дажджу не залило. Люди мерзнуть уже с осени, вымушены працавать у верхнем одзенні. Зрабили гальваничный цех, а запустить не могут, нема грошей на очищальное збудаванне. Затое 4 мільярды рублёў на паглыбленне рэчышча Дзвіны і на прагулачны параходзік знайшлі. Там ужо месяц працуе дзяржконтроль. Але наўрад ці што знойдзе. Зразумела ж, усе яны пад губернатарам Косінцам. Напісаў пра гэта прэзідэнту Лукашэнку. Але ўпэўнены, перашлюць усё ўніз, самім фігурантам. І зноў пачнуцца здзекі, псіхалагічны прэсінг, запалохванні, замест таго, каб разабрацца ў праблеме па сутнасці. Зразумела, што задавальнення ад гэтага я не атрымліваю. Але бачу, далей так жыць нельга. Нельга цярпець, што прыедзе чарговая камісія і будзе казаць на чорнае, што гэта белае. Але я, як Юліус Фучык, зноў і зноў буду паўтараць. Людзі, будзьце пільныя. І сям там мяне чуюць, напісаў сваім лісце на свабоду Ігар Паснов з Віцебску. На минулым тыдні кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей дакладваў Лукашэнку, што колькасць скаргаў на мясцовую ўладу на працягу апошніх 3 гадоў увесь час узрастае, прычым найбольшы рост па Віцебскай вобласці каля 40%. Падчас нарады на гэту тэму кіраўніка Віцебскай вобласці Косінца Александр Лукашэнка асабліва жорстка крытыкаваў і нават пагражаў звольніць. Падставай стала, праўда, незанядбанасць бальніц і заводскіх цэхаў, а заява жанчыны з Браслаўшчыны, якая прыехала ў Менск, каб паскардзіцца на тое, што мясцовы калгас не даў тэхнікі, каб убраць збожжа на прысядзібным участку. Ураджай у выніку загінуў. Як паведамілі афіцыйныя крыніцы, Лукашэнка адвёў чыноўнікам на вырашэнне ўсіх праблемаў з людскімі скаргамі не больш за тыдзень. Правда, можна згадаць, што прыблізна такія ж пагрозлівыя заявы на адрас бяздушных, чэрствых, абыякавых чыноўнікаў гучалі з вуснаў Лукашэнкі і 16 год таму, калі ён толькі перамог на выбарах. І перамог, дарэчы, не ў апошнюю чаргу, дзякуючы абяцанням утаймаваць і ачалавечыць бюракратычную машыну. Многія нашы слухачы лічаць, што вынік снежаньскіх прэзідэнцкіх выбараў перадвызначаны. Аўтар аднаго з лістоў на гэту тэму, Васіль Завадскі з Маладэчна, мяркуе, што апазіцыя ў выбарчай кампаніі шанцаў не мае. Слухач піша. Думаю, што ніводзін з апазіцыйных кандыдатаў не набярэ колькі-небудзь значнай колькасці галасоў. У СМІ іх не паказваюць, а калі і дадуць якую гадзіну тэлеэфіру, дык большасць людзей гэтага нават не заўважыць. А просты народ, пенсіянеры, сяляне, гарой стаяць за Лукашэнку. Таму ён і мае поўную упэўненасць у сваёй перамозе. Цяпер пра іншае. У перадачах «Свабоды» шмат такой інфармацыі, якую нідзе больш не знойдзеш. Вы робіце добрую справу. На жаль, у многіх людзей няма магчымасці вас слухаць. Праўда, у нас у маладэчні на кірмашы апошнім часам пачалі з'яўляцца прымачы з кароткімі хвалямі. Дак ёсць надзея, што паболее людзей, якія будуць ведаць праўду пра тое, што адбываецца ў Беларусі, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Васіль Завадскі з Маладэчна. Сцвярджаць, што сяляне і пенсіянеры гарой стаяць за Лукашэнку, можна было б хіба тады, спадар Васіль, калі б існавалі вынікі дакладных апытанняў грамадскай думкі, праведзеных вартымі даверу сацыялагічнымі службамі. Але дзейнасць незалежных сацыёлагаў у Беларусі жорстка абмежаваная. Да тых апытанняў, якія праводзяцца дзяржаўнымі службамі за дзяржаўныя грошы і нязменна паказваюць падтрымку Лукашэнкі на ўзроўні 60-70%, даверу не надта шмат. Мы вернемся да агляду лістоў на «Свабоду» пасля кароткай абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі «Свабоду» ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Нямае спадзяванняў на хуткія палітычныя змены ў Беларусі і Алесь Станкевіч з Горадні. Ён лічыць, што снежанскія выбары адбудуцца па старой схеме, не раз апрабаванай уладай за апошнія 16 гадоў. У сваім лісце на «Свабоду» слухач піша. Відавочна, што Лукашэнка не збіраецца развітвацца з уладай, а таму правядзе так званыя выбары ў адпаведнасці з добра адладжаным сцэнаром. Ды як інакш? Калі ён страціць уладу, дык незалежнае следства можа раскрыць загадкавыя знікненні Ганчара, Захаранкі, Красоўскага, а тады можна сесці на лаву падсудных. Як у такім разе супрацьстаяць фальшаванням? Думаю, што адзіным выйсцем можа стаць байкот. Альбо дзейнічаць паводле колішняга сцэнару, прапанаванага Пазняком, адрываць кавалак бюлетэня і перадаваць адмысловым зборшчыкам. Але самае галоўнае цяпер наладзіць масавую агітацыю супраць Лукашэнкі, узмацніўшы незалежнае радыё і тэлеканал «Белсат». Трэба дамагчыся, каб у як мага большай колькасці людзей з'явіліся спадарожнікавыя талеркі, каб у незалежным эфіры выступалі таленавітыя і разумныя выступоўцы, якія б раскрывалі сапраўдную сутнасць цяперашняга рэжыму, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алесь Станкевіч з Горадні. Не думаю, спадар Алесь, што ёсць сэнс у нейкай асаблівай агітацыі супраць Лукашэнкі, тлумачэнні беларусам ягонай сутнасці. Сутнасць за 16 гадоў усе, хто хацеў, разгледзелі, і заклікі тут бескарысныя. Чаго не хапае многім людзям у Беларусі, дык гэта аб'ектыўнай прадзівай інфармацыі пра тое, што адбываецца ў краіне і вакол яе. Будуць грамадзяне ведаць праўду, самі зробяць асэнсаваны выбар на карысць таго шляху, які прывядзе іх і іхную дзяржаву да свабоды і дэмакратыі. У аглядзе пошты 1 верасня прагучаў ліст Міхаіла Лекаха з Рыгі з адказам на пытанне, на якія грошы лідары беларускай апазіцыі выпраўляюцца ў замежныя паездкі. І вось новы ліст ад нашага латвійскага слухача. Спадар Леках піша. Ну вось, цяпер радыя слухачы будуць ведаць, што беларускія апазіцыянеры ездзяць за мяжу не на свае кроўныя грошы, а на сродкі асобаў, якія запрашаюць апазіцыю. Заўважу пры гэтым, што свае паштовыя выдаткі і аплату на свае шматлікія званкі на тэлефон беларускай свабоды я аплочваю са сваіх асабістых сродкаў, ніхто мне на гэта грошай не дае. А ўвогуле, што да беларускай апазіцыі, то я мяркую так, калі б у яе было элементарнае адзінства, то знайшліся б і грошы ўнутры Беларусі і на паездкі, і на іншае. Але гэтага адзінства няма. Таму ўжо цяпер ясна, што апазіцыя ў прынцыпе, паводле вызначэння, не здольная перамагчы на прэзідэнцкіх выбарах, бо большасць беларусаў ніколі не прагаласуе за чалавека, які прэтэндуе на прэзідэнцкую пасаду і пры гэтым бярэ грошы на паездкі ад замежнікаў, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. спрэчнае сцвярджэнне з паралеках. Калі вы ўважліва сочыце за публікацыямі на беларускую тэму, то не маглі не заўважыць, які скандал разгарэўся сёлета ў траўні-чэрвені ў Аўстрыі вакол былых кіраўнікоў Нацыянальнага алімпійскага камітэта гэтай краіны, якія аплочвалі адпачынак беларускага прэзідэнта і ягонай світы ў 2002 годзе ў Альпах. Нагадаю, у сакавіку таго году Александр Лукашэнка у суправаджэнні амаль 20 чалавек бавіў час на горных схілах у гатэлях і рэстарацыях Альпійскай рэспублікі. Усе выдаткі, а гэта каля 200 тысяч еўра, як паведаміла аўстрыйская прэса, узялі на сябе гасцінныя гаспадары аўстрыйцы. І на заканчэнне ліст ад Розалі Рубінчык з Менску, якая ўжо шмат гадоў спрабуе абудзіць у грамадстве літасць да безабаронных жывёлін. Слухачка піша. Вось і зноў у Беларусі далі зялёнае святло ўсім відам палявання. Асабліва заахвочваюць замежнікаў, бо тыя гатовы заплаціць за забойства валютай. Нават у Белавежскай пушчы страляюць у жывёл, занесеных у чырвоную кнігу, зубраў, спасылаючыся на тое, што некаторыя з іх падлягаюць выбракоўцы. Але чаму не дазволіць ім памерці ўласнай смерцю? Навошта трэба забіваць? Дарэчы, каб упаляваць, зубра трэба выкласці 5 тысяч еўра. Няўжо гэтыя крывавыя грошы даражэй за жыццё жывёліны? У гарадах сітуацыя таксама вартая жалю. Да беспрытульных жывёлін ставяцца як да смецця, знішчаючы іх самым жорсткім бесчалавечным спосабам. А на пратэсты за абаронцаў улада не рэагуе, зрэшты, як і на ўсе іншыя патрэбы людзей. Такую выснову зрабіла ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. Што тут сказаць, спадарня Рубінчык? Беларусь застаецца адзінай у Еўропе краінай, у якой дзяржава прымяняе смяротнае пакаранне. Пры гэтым целы пакараных смерцю не выдаюць сваякам і трымаюць у сакрэце нават месца пахавання. У грамадстве, якое мірыцца з такімі парадкамі, вялікія праблемы з міласэрнасцю і ў дачыненнях паміж людзьмі, і ў стаўленні да ўсяго жывога. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.